Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Trst, Celovec, gospa Sveta na avstrijskem Koroškem, pa Buenos Aires in Beograd. Vse to bomo prepletli v naši tokratni oddaji in kot skupni imenovalec ali kot rdečo nit bi lahko rekli, pogovorov in prispevkov bo pomen izobraževanja in ohranjanja slovenskega jezika in slovenske kulture po svetu. Zato vas k spremljanju oddaje, k poslušanju prijazno vabim Matjaž Mrljak. Ivan Tavčar je dejal, da je Ljubljana srce Slovenije, Trst pa so njena pljuča. In prav Trst je ta ponedeljek obiskala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Bila je na uradnem obisku na občini, kjer se je srečala županom Robertom Di Piazzo, predsednikom občinskega sveta Franceskom Panteko in občinskimi svetniki in drugimi političnimi predstavniki slovenske manjšine v Trstu. V dopoldanskem času je obiskala tudi tamkajšnjo slovensko srednjo šolo, licej France Prešeren. Srečala pa se je tudi z ustvarjalci Primorskega dnevnika. Na srečanju županom se je ministrica zahvalila za njegovo izjavo glede bazoviških junakov, se je dotaknila vračanja Narodnega doma in izrazila željo po podpori tržaške občine za slovenske šole in vrtce ter glede vidne dvojezičnosti. V pogovoru za naš radio je ministrica povedala.
Najprej se seveda županu zahvalila, ker se je lanskom letu, ko je bila 100. obletnica požiga Narodnega doma, sam tudi zelo angažiral v pripravi obiska v Trstu obeh predsednikov, tako italijanskega predsednika Mattarelle kot predsednika našega slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Tu je bila tudi njegova izjedno lepa gesta, ki se mi je zdela pomembno, da se mu je za njo zahvalim, ko je septembra prišel na spominsko slovesnost bazoviških junakov in tam tudi te junake, te fante, ki so v času fašizma pravzaprav darovali svoje življenje za, za svoj narod in tudi povedal, da to niso bili teroristi, temveč ljudje, ki so imeli svoj narod radi. To je bilo res nekaj izjemna gesta, ki so jo zelo cenili v slovenski manjšini. In to je bil seveda moj uvod v najin pogovor, potem pa seveda kako je z vračanjem Narodnega doma, vemo, da je potrebno nekih tehničnih stvari še izpeljati, zato da bo tudi dejansko prišel v last slovenske manjšine. Župan je obljubil, da bo to seveda ves čas budno bdel in tudi sam naredil, kar bo lahko, da se tu ne bo prišlo do kakšnih zastojev. Druga tema, kot ste omenili, pa zelo pomembna tudi za Slovence v Italiji, pa je seveda področje izobraževanja, šolstva, ker nekaj je ohranjanje slovenskega jezika v družini, potem pa je tista druga najpomembnejše okolje, pravzaprav zagotovo šola. Marsikatera šola, slovenska šola v Trstu potrebuje obnove, tako da je bila tudi ta moja prošnja naslovljena na župana, da občina poskrbi tudi ali pa res pozornost za obnovo šolske infrastrukture, hkrati pa tudi občina v Italiji imajo tako, da občine lahko tudi sofinancirajo oziroma skrbijo za to popoldansko pošolsko dejavnost. In tudi tukaj bi lahko rekla, tako kot sem tudi, imajo večina italijanskih osnovnih šol znotraj tržaške občine to popoldansko dejavnost financirano in zagotovljeno strani občine že imajo, medtem ko je to samo do sedaj uspelo dobiti samo eni slovenski osnovni šoli v tržaški občini. Tako da tudi tu sem ga prosila, da je pozoren oziroma je tudi občina pozorna na to, da se tu tudi z veliko naklonjenostjo tudi take vloge, ki jih pošljejo slovenske šole, obravnava. In tretja tema, ki se mi je tudi zdela zelo pomembna izpostaviti v tem najinem pogovoru, je pa je bila vidna dvojezičnost. Tudi sama sem mu predstavila res odličen primer, kjer je Slovenija zagotovo zgled ne le evropskem, ampak pravzaprav v svetovnem merilu lahko kako s kakšno zglednostjo skrbimo za naši dve manjšini, mačarsko in italijansko, kjer je vidna dvojezičnost nekaj samoumevnega, ko pridemo v recimo Koper, je nam vsem samoumevno, da so pač dvojezični napisi, Tisti, ki pa imajo recimo upravka tudi na upravnih enotah, tam tudi vejo, da tudi vsi uradniki govorijo tako slovensko kot italijansko. To pa ni samo umevno recimo v tržaški občini, še posebej pa ne v centru Trsta, kjer je kar težko najti karkoli, kar bi spominjalo na slovensko skupnost, oziroma tega je zelo malo. Tako da sem tudi tukaj kot ta primer dobre prakse župana prosila, če lahko tudi tu mogoče večja skrb občine v tej smeri, ker te, kjer je pač več kultur je to, in to spoštovanje več kultur je zagotovo samo obogatitev za okolje, kjer predstavniki večjih narodov živijo skupaj in s tem se je tudi župan strinjal, sedaj pa seveda lahko počakamo, kako bodo tudi njegove besede postale tudi dejanja.
Ministrica Helena Jaklič je v ponedeljek na povabilo ravnateljice Loredane Guštin obiskala tudi licej France Prešeren, kjer pouk poteka v slovenskem jeziku in ga obiskuje 270 dijakov. V 21 oddelkih jih poučuje 45 profesorjev. Izbirajo lahko med znanstvenim, jezikovnim in klasičnim licejem ter licejem uporabne znanosti. Ministrica je dijakom govorila o pomenu 30. obletnice slovenske države ter odgovarjala na vprašanja, ki so ji jih v sproščenem pogovoru postavili.
Moram reči, da je bilo to srečanje zelo prijetno, ker se veste, ko je človek med mladimi, ne samo mladimi, ampak tudi mladimi, ki so radi Slovenci, ki radi in vidiš, da ima en odnos do slovenskega jezika, do kulture, identitete, da to tudi skušajo živeti na svoj način, to je res eno tako veselje, ki ga lahko minister občuti ob takih dogodkih. Bilo je to povabilo povezano ne le ob koncu šolskega leta, ampak tudi, kot se že sami dejali, ob 30-letnici samostojne države in so želeli, da jih tudi nagovorim, da jim nekoliko spregovorim nekaj besed o tej za Slovence pomembni obletnici. V pogovoru, ki je sledil tem uvodni predstavitvi, tem pogovoru, ki sem ga imela potem z dijaki in so me vprašali številna različna vprašanja, sem tudi izpostavila, kar se mi zdelo pomembno, da je 30 let samostojne slovenske države se sliši malo. 30-letnica res to niso tisočletja, ampak hkrati je v tej 30-ih letih naše samostojne države, na katero smo lahko res ponosni, ker mnogi narodi so jo sanjali, pa niso prišli do nje, se skriva pravzaprav 1300 let naše zgodovine, izjemno bogate, zelo lepe, včasih tudi trpke, ampak vendarle tako žlahtne, da smo vse ta preizkušnje prestali in o tem je tekla beseda z dijaki. Tako da moram reči, da ta obisk je bil zelo, zelo res prijeten in sem dijake tudi povabila, da kadar bodo v Ljubljani, naj le pridejo in se tudi oglasijo na uradu, tako da se bodo še bolj počutili povezane z matično domovino. Ker to pač je ena pomembna stvar, namreč Slovenci, mladi Slovenci, ki živijo v zamejstvu, da se trudijo za to povezanost z rojaki ali pa sorojaki ali sorojaki, ki živimo na tej strani meje, zato da nas poznajo, da vidijo, da smo pravzaprav res skupaj eno in je zaradi tega tudi veliko lažje, zagotovo lažje ohranjati to slovensko identiteto v sicer večinskem italijanskem okolju.
Tako ministrica Helena Jaklič o ponedeljkovem obisku v Trstu, v sredo in četrtek pa je obiskala naše rojake v Srbiji, v Beogradu. O tem pa več v nadaljevanju oddaje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V nadaljevanju oddaje pa se selimo v Celovec, tam je bila v ponedeljek slovesnost ob odprtju dodatnih prostorov za novo drugo skupino otroških dvojezičnih jasli Mohorjeve in sicer v Slomškovi hiši. Zagotovo je tam v Slomškovi hiši nastal lep izobraževalni center in v današnji oddaji smo tudi že slišali, kako pomembna sta vzgoja in izobraževanje od najnižnejših let – za učenje obeh jezikov. Zato zdaj na telefonski zvezi pozdravljamo direktorja Mohorjeve Celovec, doktorja Karla Hrena. Dobar dan v Celovec.
Ja, dobar dan.
Nam lahko kaj več poveste o tem, kako da je prišlo do odprtja te druge skupine dvojezičnih jasli v Slomškovi hiši?
Ja, točno. Mi smo to hišo lani prevzeli in odprli potem tam pač vrtec in jasli, oziroma smo te strukture prevzeli tudi od bivših lastnic, to so bile Don Boskove sestre, in uredili tam pač dvojezične skupine in tudi med drugim prve dvojezične jasle v Celovcu, ki smo jih lani potem odprli. In potem je v teku enega tedna je bila ta skupina polno zasedena in seveda smo takoj videli, kakva potreba je to zadevno in smo se potem čez zimo odločili, da tudi mobiliziramo še zadnje prostorske kapacitete, ki so bile na tisti lokaciji še prazne, da jih preuredimo in da bi odprli potem pač tle še eno dodatno drugo skupino dvojezičnih jasli. To nam je potem v teh zimskih mesecih in tudi sedaj spomladi uspelo. Deželna vlada relativno striktno tudi določa kriterije, kako morajo biti prostori urejeni, da lahko potem tako skupino tam odpreš. Teh navodil smo se držali in je potem tudi deželna vlada potrdila te prostorske razmere, tako da imamo sedaj 150 kvadratnih metrov na razpolago notranjih površin za otroke, ki so tudi zelo primerno opremljeni, in zunaj pa dodatnih 250 kvadratnih metrov vrtnih površin in dela dejansko so se znotraj zaključila ravno še prav pravi čas konc maja, zone pa imamo še par del, tako da to bomo sedaj v naslednjih dneh zaključili in nastal je dejansko lep izobraževalni center na tej lokaciji na Enetovi ulici. Trenutno je tako, da imamo v dveh skupinah jasli 30 otrok, v treh skupinah vrtca 75 otrok in potem še dodatno tudi v dijaškem domu 45 otrok, tako da je sedaj na tej lokaciji poskrbljeno za 150 otrok in tudi Mohorjeva ima tam zaposlenih med tem 20 sodelavk in sodelavcev in je dejansko to nek dodaten dvojezičen center v Celovcu.
Uh-huh. Ste morali, zdaj ko ste odprli to drugo skupino, drugi oddelek jasli, zaposliti dodatne ljudi?
Ja, mi smo zaposlili dodatne ljudi in sicer dve dodatni vzgojiteljici, ena koroška Slovenka, ena pa slovenska državljanka, ki je pa sedaj več let živela na Dunaju in se tako kot vrača. In tudi pri personalu je treba seveda gledati na ustrezno jezikovno znanje, seveda tudi, da so primerne za te male otroke. In vedno spet nam tudi uspe dejansko nagovoriti dobre sodelavke, tako da imamo tam tudi zelo dober, angažiran tim in smo veseli, da tudi to tako dobro funkcionira.
Ja, omenili ste, da je nastal lep izobraževalni center, torej predstavljam si, da je zdaj ta hiša popolnoma polna oziroma so vsi prostori nekako izkoriščeni, zasedeni.
Ja, to je dejansko sedaj tako, tako da je hiša res polna, je treba tam tudi kaj gledati, da tako rekoč usklajujemo vse te dejavnosti te hiši, kjer so pač mali otroki, potem tudi večji otroki, vse so tam tudi pač dijaki, srednji šolci in tak naprej, tako da to je treba tudi malo gledati, pa paziti eden na drugega, tako rekoč vedno spet. Ja, prostori so kompletno zasedeni, edina kapaciteta, ki jo imamo teoretično še na voljo, je del podstrešja. Tam smo vložili tudi večji projekt, da bi tudi še to podstrešje izgradili in tam uredili nekaj dodatnih prostorov za dijaški dom. To je pa odvisno od podpor, koliko bodo te odobrene. To odloča v glavnem tudi urad zveznega kanclera v avstrijski ravni in to je tudi večji projekt, tako da bomo videli, če se tle še to zadevno da kaj narediti. Srečni smo tudi, da imamo na tej lokaciji zelo lepe zunanje površine, kar je seveda za mestno območje velika redkost in ti predpisi so pač tudi striktno v toliko, glede pač odpiranja takih jasli ali pa vrtcev, da je treba imeti kar precejšnje zunanje površine. Mi imamo trenutno 250 kvadratnih metrov za eno skupino jasli, za dve je to že 500 in potem pa pride še zraven za vsako skupino vrtca med 300 in 600 kvadratnih metrov, tak da je to dejansko kar precej zunanje površine potrebno, da sploh lahko toliko skupin vrtcev oziroma jasli vodeš. In na tej lokaciji dejansko so sedaj te zunanje površine tudi izčrpane, tak da tudi tu niti ni možno, da bi to še dodatno izgradili. Naš cilj je, da sedaj, ko smo spostavili tam delovanje in sedaj, ko smo tam tudi tako kot prostorske kapacitete izčrpali, da spostavimo tako delovanje, ki bo tudi čim bolj kakovostno, otroku primerno in glede dvojezičnosti čim bolj konsekventno in tudi efektivno. In tle imamo Horva prednost, da imamo poleg jasnih vrtca potem tudi še šolo, popoldansko varstvo, ki nadaljujejo to izobraževalno vzgojno pot. In tle smo sedaj pri tem, da skupaj z univerzo v Celovcu izdelamo pedagoški koncept, ki sega od 1. do 10. leta in ki je pač namenjen čim bolj konsekventni vzgoji izobraževanju v obeh koroških deželnih jezikih. To se pravi, cilj je, da dejansko otrok potem z 10 leti odlično zna nemško in slovensko. In tu je dejansko tudi nekoliko pionirsko delo, ker prav pri tem prihajanju iz ene starostne skupine v drugo, iz vrtca v šolo ali pa iz jasle v vrtec, ravno tam imajo številne strukture težave, tudi nadzorstvo je to zadovoljno različno urejeno in tle tudi ni vedno ta zadeva najbolj efektivno urejena in tu želimo pač spostaviti nek model, ki je potem tudi lahko zgled za druge.
Gospod Hren, je bila ta oprema prostorov, odprtje te druge skupine jasli v Slomškovi hiši zgolj finančni projekt Mohorjeve ali ste dobili kakšno podporo morda mesta, dežele ali celo zvezne vlade?
Ja, zadeva je taka, da ima Avstrija sliko premalo mest v tej starostni skupini 1 do 3, to se pravi v teh jaslih, in se izgradna mreže jasli še vedno podpira. To je prav nek dogovor med zvezo in pa deželo in tu dobiš, tudi mi bomo dobili približno 55% investicijskih stroškov povrnenih strani teh zveznih sredstev, tako da to je kar znatna vsota, ki jo bomo tle lahko prijeli. Dodatno računamo tudi še na podpore strani teh manjšinskih podpor, tle smo zaprosili na Dunaju in tudi Ljubljani, tako da upamo se tudi tle še dake narediti in tle peč potem seveda bi potem zreducirali potem tudi ta finančni angažma za Mohorjevo. Poslovanje seveda potem smo lahko srečni še plus minus nič, ampak to je seveda tudi naloga Mohorjeve družbe, da poleg gospodarskih dejavnosti, ki jih vodimo, tudi živimo in skrbimo za naš splošno koristni namen in to je seveda vzgojeno izobraževanje pač tudi v slovenskem jeziku, krepitev slovenščine v tej deželi in prav pri otrocih je to pač najbolj pomembno in tudi najbolj efektivno.
Omenili ste v pogovoru, da je bila prva skupina dvojezičnih jasli polna v enem tednu. Predstavljam si, da je bila hitro polna tudi druga skupina, da ste potem uredili prostore in jo zdaj tudi omogočili. Kako kaže za naprej?
Ja, mi smo dejansko polno zasedeni. Trenutna situacija je ta, pač, da so vse skupine polno zasedene. Jeseni bomo to nadaljevali in smo tudi za jesen že zasedeni in prijav je toliko, da bomo tudi še v prihodnem letu 2023 imamo že zdaj toliko prijav, da bo tudi tam to vse zasedeno, tak da zdaj že pozivamo starše, da pač čim prej prijavijo svojega otroka v te naše strukture in potreba po dobri oskrbi otrok je pač sleko prej velika.
Torej, živahno v Slomškovi hiši v Celovcu, kakšen pa je utrip v Mohorjevi, torej tam v matični hiši ob vetrinskem okrožju?
Ja, tu smo sedaj s tem, da se je dober del dijaškega doma preselil na novo lokacijo. Smo sprostili takoj kot na tej cesti 10. oktobra dve nadstropje, 4. in 5. nadstropje tiste hiše. Tam smo sicer zunanjo fasado in tudi streho pred 5 leti oziroma med tem že 6 leti obnovili, ampak znotraj je bila dejansko potrebna celovita sanacija teh prostorov in s tem, da se je odselil dijaški dom iz teh dveh etaž, smo sedaj tam uredili stanovanja. tako da je tam nastalo 10 novih stanovanj, skupna stanovanska površina 500 kvadratnih metrov in, kar je posebnost, mi imamo pri vsakemu stanovanju zraven tudi še dodatno teraso in imamo potem nad 300 kvadratnih metrov tudi še zunanjih terasnih površin, ki jih prej sploh nismo koristili in to je bilo tudi, seveda tudi moj cilj, da te površine čim bolj smotrno koristimo in s temi dohodki iz teh najemnin ne bi se potem tudi financiral dolgoročno ta nakup te nepremičnine na Enetovi ulici, tako da to je potem ta gospodarska plat te medalje, tako da tle na tej lokaciji matične hiše v tem delu poslopja pač s dodatnimi stanovanji tudi generiramo dohodke.
Tako v ponedeljek ste odprli te nove prostore dvojezičnih jasli v Slomškovi hiši, tudi blagoslovili, čeprav vidim.
Ja, točno, naš predsednik, dekan Olip, je potem tudi blagoslovil nove prostore, tudi sodelavke, ki bodo tam delale, tak da smo imeli to pač v manjšem krogu in potem letos julija bomo pa naredili tam na te novi lokaciji tudi tradicionalni sprijem Mohorjeve družbe in seveda bomo s tem tudi potem promovirali to našo novo postojanko, to našo dodatno novo dejavnost. In po mojem so taki pozitivni koraki tudi važni, da potem druge strukture, pa tudi na podeželju se potem podobni projekti postavijo na noge in realizirajo in da dobimo peč to zadevno dejansko neko novo kvaliteto oskrbe otrok, ker vidim, da naprimer šole kar dobro funkcionira, tudi mreža vrtcu kar dobro funkcionira dvojezično na Koroškem, ampak pri jaslih je dejansko slejko prej manjko, tudi še vedno v podeželskih občinah in tam velja to mrežo izkrajevati tudi v prihodnih letih in tu je treba tudi imeti neko zagnano, angažirano mašino, ki se takih projektov loti in to potem pač potem tudi naredi, ker ravno v teh letih se pač otrok šele uči govoriti in ravno v teh letih lahko tudi merodajno vplivamo na jezikovni razvoj in jezikovno znanje otrok in to je pač zelo pomembno za ohranjevanje slovenščine v tej deželi.
Ja, dr. Karel Hren, direktor Mohorjeve, hvala za današnji pogovor in predstavitev tega drugega oddelka dvojezičnih jasli v Slomškovi hiši v Celovcu. Naj vas res ta blagoslov, ki vam ga je podelil dekan Olip, spremlja in naj bo uspešno delo Mohorjeve na vzgojnem in izobraževalnem področju.
Ja, prav lepa hvala tudi vam in lep dan še.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V romarski cerkvi pri Gospe Sveti na avstrijskem Koroškem je bil danes teden na praznik Svete Trojice slovenski dan. Sveto mašo je daroval dr. Janez Juhant, ki je na začetku takole povzel namen srečanja.
Da bi na tem svetem kraju, na katerem so naši predniki častili Boga in se mu priporočali v svojih stiskah, tudi mi prijeli Božjo moč in tolažbo.
V pridigi je dr. Juhant razmišljal o Sveti Trojici in poklicanosti kristjana.
Da je vsakdo izmed nas ustvarjen po Božji podobi, da je vsakdo izmed nas brat Jezusa Kristusa in da je v nas vsakem Božji duh, ki nas vse povezuje v eno skupnost. To je tisto, kar kristjane naredi drugačne ljudi, kar naredi vsakega izmed nas vendarle drugačnega v tem smislu, da smo ljudje, ki smo odprti za te globlje razsežnosti in zaradi tega upam tudi delujemo drugače kako drugi ljudje. Kljub temu, da smo tudi mi omejeni, da smo del tega sveta, pa vendarle nismo od tega sveta, kakor je rekel Jezus.
Kazal je na zglede prednikov, ki so šli po poti vere.
Glejte, tudi na tem svetem kraju so se zbirali naši predniki slovenskega, pa tudi nemškega naroda, da bi skupaj iskali tiste temelje, v katerih bodo živeli. In tudi danes se tukaj zbiramo zato, da bi poglobili svoje življenje, da bi ustrajali, da smo Božji ljudje, da je vsakem izmed nas Božja podoba, da smo zato osebe ustvarjene po Božji podobi.
Med drugimi je dr. Janez Juhant omenil
Lamberta Erliha, vašega koroškega rojaka, ki je svoje življenje bodi si na Koroškem, kakor tudi v Ljubljani, žrtvoval ravno iz te vere. Vedno znova in vedno in povsod je poudarjal, v krščanstvu je rešitev našega življenja. V krščanstvu bomo tudi našli povezave različni narodi, različne skupine in naša naloga je, da ustrajamo na tej poti zato, da bo Božji duh vse nas med seboj povezoval. In krščanska vera je vera, ki nas v tem duhu tudi krepi.
Pri sveti maši, ki jo je daroval dr. Janez Juhant, je na orgle igrala študentka cerkvene glasbe v Gradcu Veronika Karner. Popoldne je bil v okviru slovenskega dni pri Gospe sveti koncert duhovnih pesmi. Povezovala ga je Marija Gruškovnjak in prebrala tudi pesem Milke Hartman.
Bodi zdrava, gospa sveta, mati in naša ljubljena. Kličejo ti srca vneta, milost sprosi nam z neba. Gospa sveta, z nami bodi, proti cilju romamo, ti vsa naša pota vodi, da pod križem vztrajamo.
V duhovnem koncertu so nastopile skupine iz različnih dvojezičnih župnij Južne Koroške. Mešani terceti Želin, družina Kravcari Šentjakoba v Rožu, mešani kvarteti iz Radiš, mešani kvarteti iz Bilčovsa, dvojni kvarteti iz Dobrle vasi, mešani kvarteti iz Šentprimoža, pevsko-instrumentalna skupina Sanje Suhe in pevsko-instrumentalna skupina Slovenskega pastoralnega centra iz Celovca. Predsednik Krščanske kulturne zveze, dekan Janko Krištof, je v stolnici dejal.
Gospa sveta nam Slovencem veliko pomeni, ker nas povezuje z našo preteklostjo in s časom, ko je naš narod sprejemal krščansko vero in se v njej zasidral. V tem duhu smo tukaj sedaj zbrani in se želimo skupaj obrniti v nebesa, ki se nam zdijo na tem kraju nekoliko bolj odprta kot drugje. Naj nas današnje srečanje še bolj poveže z virom, ki nas je skozi stoletja napajal. In naj nas poveže tudi med seboj.
Program Slovenskega dne pri Gospe sveti se je zaključil šmarnicami, ki jih je vodil krški škof Jože Markec.
Vi ste tisti, ki ste to slovensko pesem rešili tudi na Južnem Koroškem, na našem Koroškem do tega časa, kjer ste jo zljubili, kjer ste jo zvesto peli in molili, kjer ste se zbirali k šmarnicam in drugim pobožnostnim in je ta pesem vedno spet zadonela. In to je že lahko rečem, seveda zdaj sem bolj malo v dvojezičnih župnijah in če pa pridemo v kakšno dvojezično faro in slišim slovensko pesem, seveda to z nami nekaj naredi. Ne? In to pa očitno tudi čutijo nemško govoreči Korošci. In bo tako se prihajamo vedno bliže in in normalnosti, za katero smo se dolgo borili. Namreč, da imamo jezika, od katerih ni eden boljši od drugega in večji od drugega, ampak imata vsak svoje dostojanstvo, vsak svojo lepoto in oba sta vredna, da se jih poslužujemo tukaj na Južnem Koroškem. Mi seveda mislimo, da so naše slovenske pesmi lepše od vseh drugih, to drugi tudi mislijo od svojih, ampak za nas je važno, da jih bomo še tudi vašim potomcem nekako dali naprej in tako zgleda, da bo šlo.
O upanju je govoril tudi, ko je razmišljal o Božji besedi, o odlomku iz knjige Razodetja, ki opisuje znamenje na nebu in ženo, ki je ogrnjena s soncem, pod njenimi nogami je luna, na njeni glavi pa venec 12 zvest. Žena doživlja velike preizkušnje. Marsikdo pomisli, da je to Marija. A škof Markec je prepričan, da je bilo to sporočilo namenjeno prvim krščanskim skupnostim, mladi cerkvi, ter velja še danes v tem svetu in v tem času.
To se bo dobro išlo. Bodite trdni, ostanite pri svojem in vse skupaj se bo dobro išlo, ker Bog je z vami.
Tako je dejal škof Jože Markec, sledile so litanije z dobro znanimi odpevi, to pa je oblikovala skupina Mohor in Fortunat.
Bodi kraljica majliča, katere prošnja vse velja, izprosi
Je posnetek celotnega dogajanja pri Gospe Sveti lahko vidite in slišite na spletni strani Krške škofije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V sredo in četrtek, 2. in 3. junija, je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu doktorica Helena Jaklič na obisku pri slovenski narodni skupnosti v Srbiji. Srečala se je z beograjskim nadškofom, metropolitom, monsignorjem magistrom Stanislavom Hočevarjem, torej našim slovenskim rojakom, tudi s slovenskimi duhovniki in redovnicami, ki delujejo v Srbiji, pa s predstavniki slovenskih društev. Bila je tudi na praznovanju 20-letnice društva Sava v Beogradu. Srečala pa se je tudi srbsko ministrico za človekove in manjšinske pravice ter socialni dialog Gordano Čomić. Ministrica Jaklič je beograjskemu nadškofu izročila priznanje urada ob 20. obletnici vodenja nadškofije za njegov izjemen prispevek k ohranjanju narodne in verske identitete med Slovenci v Srbiji ter za širjenje ugleda slovenske kulture. Ministrica Helena Jaklič.
Sama sem res vesela, da sem bila lahko ravno jaz tista, ki mu to priznanje predajam. Ker spremljam njegovo delo že leta, bi skoraj rekel desetletja. Gospod nadškof je res izjemen, ne samo promotor slovenske kulture, ampak pravzaprav tisti most v Srbiji med dvema različnima kulturnima svetovoma. Povezuje tako katoličane, ki živijo, delajo in so v Srbiji, kot tudi najde stik, ker je znašel tisti pristi stik tudi z večinskim prebivalstvom, s pravoslavno cerkvijo in je tudi v Srbiji izredno dobro in zelo lepo zapisan.
Ste se morda tudi srečali s slovenskimi duhovniki, redovnicami, redovniki, ki delujejo v Srbiji?
Ja, ob srečanju z gospodom nadškofom sem imela priložnost se srečati tudi z nekaterimi slovenskimi duhovniki, gospodom Letonjem in pa gospodom Troštom ter uršulinkami, ki že dolga leta tudi v Beogradu delujejo. Tudi tega srečanja sem se res razveselila, ko človek ne le da sliši slovensko besedo, ampak tudi vse slišiš s kakšno veliko vnemo, s kakšno trudom pravzaprav pričujejo ne samo za vero, ampak tudi dajo zgled, zelo kaže, kako smo Slovenci požrtovalni in so tudi preko njihovega dela tam zato Slovenci tudi dobro zapisani. V našem pogovoru, ki smo jih imeli na nadškofiji, so recimo tudi redovnice, ki so bile zraven, spomnile na njihov velik prispevek po drugi svetovni vojni, ko v Sloveniji niso smele več delovati in so se zato množično slovenske redovnice odločale in odšle v Srbijo, v Beograd, kjer pa so jih tako resnično, kot so tudi same povedale, sprejeli z odprtimi rokami, veliko med njimi je imelo izkušene na področju medicine, tako da so se zaposlile v bolnicah in bile resnično zelo, zelo iskan kader. Tako da to je bilo pogled v preteklost, ki je po eni strani na nek način tragična, ker je bilo treba morale zapustiti rodne kraje, po drugi strani pa tudi zelo žlahtna, ker so res svojim delom še danes, ko so tudi pripovedovale, ko kamorkoli pridejo, jih pravzaprav zelo, zelo lepo sprejmejo.
Ministrici Jaklič so razkazali tudi skriti biser beograjske kulturne dediščine, cerkev svetega Antona, ki jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Popoldne prvega dne je bilo delovno srečanje s predstavniki slovenskih društev, ki delujejo v Srbiji. Zvečer pa proslava ob 20-letnici delovanja Društva Slovencev Sava v Beogradu.
20 let neumornega, neutrudnega dela naših Slovencev, ki so tako ali drugače se znašli v Srbiji in so tam ustvarili svoje življenje. Res sam predsednik društva, gospod Saša Verbič, ki je predstavil na kratko svoje to delovanje društva, se vidi, kako srčnostjo in s kakšno predanostjo se trudi, da bi tam Slovenci ohranjali svojo slovensko identiteto in tudi slovensko kulturo, slovenski jezik. Zaveda se, da je to pač zahteva veliko časa, veliko energije, da je marsikdaj težko, sploh ko govorimo o samem jeziku. Verjetno je razlog tudi v tem, da je med slovenščino in srbščino vendar veliko podobnosti in je zato tudi težko včasih to ohranjati oba jezika, tako se ta na tak občutek bi lahko človek imel. No. Ampak 20-letnica društva, ki preko, ima v katerem deluje preko 2000, oziroma preko 2000 članov, je zagotovo veliko pove o tem, kako močna je slovenska skupnost v Beogradu in njihova dejavnost je res zelo široka, zelo pestra. V Sloveniji tudi odmevajo recimo njihovi dnevi slovenskega filma, ki je ena izmed prireditev, ki jo že nekaj let pripravljajo vsako leto in požanje veliko zanimiva ne samo med Slovenci, ampak tudi med drugimi prebivalci Beograda.
Spodbudili ste jih tudi, naj v življenje društva vključujejo tudi mlade.
To je pa seveda vsake znova poziv pravzaprav vsem Slovencem po svetu, širom sveta, ker na mladi svet stoji. Če ni skrbi za nadaljni rod, da so nove mlajše člane, potem je seveda lahko velika negotovost tudi v samih društvih. Epidemija v zadnjem letu je naredila, kot smo se pogovarjali, tudi kar nekaj, ni najboljše, no, da so bila društva toliko časa zaprta, ampak kot sem jim tudi sama, ko smo se pogovarjali vsega letošnje leto, je bilo pa tudi priložnost, da so bolj pritegnili mlade, ravno zato, ker je letošnje leto je pravzaprav leto interneta, sodobnih tehnologij, kjer so mladi zagotovo bolj doma, se boljše počutijo, res znajo tudi s temi družbenimi omrežji ravnati vsemi, kar tehnologija ponuja. Strinjali so se seveda s tem, se pa zavedajo, je pa težko, še posebej tudi v Srbiji, kjer mladi, tudi če se vključujejo v društva, ko gredo na študij, pogosto izberejo Slovenijo kot tisti kraj, kjer želijo nadaljevati svoje znanje, se tu hodijo, pač pride na univerze in mnogi med njimi, temi med mladimi se potem tudi odločijo, da v Sloveniji ostanejo, kar je seveda lepo in zelo dobro tudi za nas tu, ampak hkrati pa občutijo ta manko seveda tudi Slovenci v Srbiji oziroma v Beogradu.
Kaj pa popis prebivalstva, ki se napoveduje v Srbiji? Bi spodbudili ste jih, naj se opredelijo za Slovence?
Letos, ja, v Srbiji bi morali že letošnjem letu imeti popis prebivalstva, drugače kot v Sloveniji, v Srbiji, da se pri popisu prebivalstva lahko državljani izrečejo tudi o narodnosti. Tako da na zadnjem popisu pred 10 leti se je v Srbiji kot Slovence opredelilo nekaj več kot 4000 ljudi, vendar pa je ocena čisto vseh, da je teh zagotovo Slovencev, ki živijo v Srbiji, še enkrat večje, tako da se tudi društva zelo pripravljajo, preka zelo odgovorno pripravljajo na ta popis, ki se je zaradi epidemije se bo zamaknil in bo zveden šele na naslednje leto in je to ravno tisti čas, zelo dobro ta zamik, ker je to tisti čas, ko bo lahko do društva tudi aktivno prestopila. Ima res že velike načrte, razmišljajo, kako priti do Slovencev, ki živijo v Beogradu, jih spodbuditi, ko pride popis, ko se je treba izreči, da se res z eno ponosom, tudi sama sem jih zvala, res imate biti na kaj ponosni kot Slovenci in je to zelo dobro, da se kot Slovenci tudi izrečejo. Ne zaradi lastne identitete, zavedanja tega, kdo so, ampak se veste tudi številke, ki jih na koncu v državi pogledajo, seveda so tudi tiste, ki pomenijo tudi lahko finančno pomoč, večjo podporo države kot take in tudi mogoče tudi večji vpliv, če lahko tako rečem, neke torej mašine v državi, kjer živi.
Tako je o obisku naših rojakov v Beogradu v Srbiji povedala ministrica Helena Jaklič.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče. Na Radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O pomenu vzgoje in izobraževanja za ohranjanje slovenstva v naših zamejskih in izseljenskih skupnostih smo v naši tokratni oddaji že govorili. Tednik Svobodna Slovenija pa je v zadnji številki poročal tudi o začetku slovenskih šol v Argentini. Ja, v zadnjih dneh beremo tudi novice iz te države, kako jo je znova prizadela epidemija COVID-19 in kako vse dejavnosti potekajo zgolj nadaljavo. Poglejmo zdaj, kako pišejo o začetkih letošnjega šolskega leta. Začetek šolskega leta v Prešernovi šoli je bil prek spleta. Letos se je vpisalo veliko novih otrok, tako v vrtec, kakor tudi v tečaj ABC, ki že nekaj let deluje na prestavi in sicer za otroke, ki so prav tako del skupnosti, a niso imeli možnosti, da bi bila slovenščina njihov prvi jezik. Vsaka učiteljica je povabila otroke svojega razreda, da se predstavijo in se tako spoznajo med seboj in z učiteljico. V Slomškovi šoli so imeli vpis na modern način preko Google Forms. Vpisanih je 44 otrok, nekaj učiteljev se je lansko leto zaradi osebnih ali službenih razlogov poslovilo. Že po začetku šolskega leta se je zaradi službenih razlogov po 15 letih poslovila tudi učiteljica Štefi Bukalič. Ja, prvi dan pouka je potekal virtualno, naslednjič uživo, ampak kmalu so se zaradi ukrepov spet vrnili k virtualnemu pouku. Za Balantičevo šolo je letošnje leto jubilejno. Šola namreč deluje že 70 let. Prvo srečanje je bilo virtualno, nato uživo, kjer je bilo čutiti pravi živ žal. Poleg obveznega znanja slovenskega jezika in kulture se zavedamo izrednega pomena posredovanja krščanskih in slovenskih vrednot, ter krepimo v otroških srcih zavest pripadnosti slovenskim koreninam, so zapisali v tej šoli. Tečaj ABC po slovensko deluje že 3 leta in zdaj imajo skupine za otroke, za najstnike, za mlade in za odrasle. V Jegličevo šolo se je letos vpisalo 22 otrok. Dobili so tudi nove učne moči, kar je rojake zelo razveselilo in navdušilo. Otroci so komaj čakali na pouk, ker so se zelo pogrešali. Pogrešali so šolce, stik s prijatelji, učiteljicami in šolske prostore in prvo srečanje jim je uspelo izvesti v živo. Vse ostalo je bilo zgolj nadaljavo, torej virtualno. Na pristavi poteka tudi čaj Slovenščina za vse. V skupini študentov je 8 oseb, srednjo stopnjo sestavljata 2 skupini po 9 oseb, v najzahtevnejši, najvišji skupini pa so 3 gospe. Letos bo poudarek na 30. obletnici samostojne Slovenije in Jurčičevem letu. Toliko na kratko v povzetku, več si lahko preberete sami na spletni strani Svobodne Slovenije.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podcast Radija Ognjišče.
Takole smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi za tokratno oddajo zaobjeli svet, zamejstvo in izseljenstvo. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Mrljak in vam želim lep, prijeten, uspešen, zdrav teden. Predvsem dobre želje pošiljamo tistim izseljenskim skupnostim, ki so v teh dneh še posebej preizkušene zaradi pandemije COVID-19. Ja, in vabljeni k spremljanju znova prihodnjo nedeljo ob enakem času. Vse dobro do takrat.
Na radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.